yadoo naaris ee qaxootiga Djibouti ni shaqaystana waa
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya leo Jumapili, Juni 20 mwaka 2021. Na Jumapili hii tunakuletea matangazo maalum kuhusu siku ya wakimbizi. Lakini kabla ya hapo, tupate habari za dunia zikisomwa kwako na Abdul Shakur Abud.
Tume ya uchaguzi ya kitaifa ya Ethiopia NEBE inasema iko tayari kabisa kwa uchaguzi mkuu wa kesho Jumatatu baada ya kuahirishwa mara mbili kutokana na janga la COVID-19, ukosefu wa usalama na vurugu katika matayarisho awali kufanyika uchaguzi. Msemaji wa tume Soliana Shimeles ameliambia shirika la habari la AFP kwamba wana imani uchaguzi utakuwa wa kuaminika na wako tayari. Hata hivyo, Waethiopia wote hawana matumaini kwamba uchaguzi utakuwa wa haki na huru kama alivyoahidi Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Upigaji kura wa kesho hautofanyika katika 25% ya wilaya 547 za uchaguzi kutokana na ghasia na matatizo ya uchukuzi na kuwasilisha vifaa vya kupiga kura. Sehemu kubwa ya wilaya hizo zinatarajiwa kupiga kura mwezi Septemba, lakini hakuna uchaguzi uliopangwa kufanyika katika jimbo la Tigray lenye wakazi milioni 6. Mazungumzo kati ya Iran na mataifa 6 yenye nguvu duniani yenye lengo la kufufua tena mkataba wa nyuklia wa 2015 yanayofanyika huko mjini Vienna yameahirishwa hii leo ili kuwapa nafasi wajumbe kurudi katika miji mikuu yao kwa mashauriano. Mkuu wa ujumbe wa Iran Abbas Arkashi amesema uamuzi huo ulichukuliwa kwa sababu tofauti zilizobaki hazijaweza kutanzuliwa kwa urahisi. Amesema hivi sasa wako karibu zaidi kufikia makubaliano kuliko wakati mwingine, lakini tofauti kati yao kuweza kufikia mkataba ni mgumu kutanzuliwa na wanahitaji kurudi nyumbani kupata ushauri zaidi, anasema. Haijafahamika bado mazungumzo hayo yataanza lini tena kutokana na kwamba mwanasiasa mwenye itikadi kali wa kihafidhina Ibrahim Raisi alipata ushindi kwenye uchaguzi wa Ijumaa akichukua nafasi ya rais mwenye msimamo wastani Hassan Rouhani. Mabadiliko hayo hata hivyo hayatabadili juhudi za hivi sasa za kiongozi mkuu wa kidini Ayatollah Ali Khamenei mwenye sauti ya mwisho kuhusu masuala na sera muhimu za taifa hilo, kwani yeye anataka kufufua mkataba wa nuklia na kuondolewa kwa vikwazo vikali vya mafuta na fedha vya Marekani vilivyodumaza uchumi wa Iran. Majadiliano yamekuwa yakiendelea mjini Vienna tangu mwezi April kutafuta njia ambazo Marekani na Iran zinabidi kuchukua juu ya shughuli za nuklia. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Israel imelani ushindi wa imam mwenye itikadi kali za kihafidhina Ibrahim Raisi kuwa rais wa Iran, ikisema utawala wake utakuwa ni wa kikatili ambao mataifa makuu ya dunia hayajabidi kujadiliana naye juu ya mkataba mpya wa nuklia. Raisi amewekewa vikwazo vya Marekani kutokana na ukiukaji wa haki za binadamu kufuatia mauaji ya kiholela ya mamia wafungwa wa kisiasa mwaka 1988. Waziri mkuu mpya wa Israel Naftali Bennett akiongoza mkutano wa kwanza wa baraza la mawaziri hii leo amesema kwamba ushindi wa raisi unatokana na shinikizo la Ayatollah Ali Khamenei na wala si kura huru iliyopigwa na wananchi wa Iran. Anasema huu ni wakati kwa mataifa makuu kufungua macho kabla ya kurudi kwenye makubaliano ya nyuklia na kufahamu wanafanya kazi na nani. Bennett, mwanasiasa wa itikadi kali za kulia, anaongoza serikali ya mseto, anaunga mkono wito wa kiongozi wa upinzani Benjamin Netanyahu aliyekuwa waziri mkuu kabla yake kupinga makubaliano ya nyuklia na Iran ya mwaka 2015. Mmiliki wa meli kubwa ya kontena iliyozuia usafiri katika mfereji wa Suez Canal mwezi wa Machi huko Misri ametoa pendekezo jipya la fidia kwa mamlaka inayosimamia usafiri kwenye mfereji huo. Pendekezo hilo limeisababisha mahakama mjini Ismailia inayosikiliza kesi ya ulipizaji fidia kuahirisha kikao hii leo kwa muda wiki mbili ili kuruhusu majadiliano kufanyika. Mamlaka ya mfereji wa Suez SCA awali ilidai fidia dola milioni 916 kugharimu kazi za uokozi na uharibifu uliofanyika katika njia hiyo na hasara katika mapato kutokana na usafiri kusita, na baadaye ikapunguza hadharani maombi yake kufikia dola milioni 550. Wamiliki wa Japan wa meli hiyo kubwa ya Ever Given, Shohei Kisen na kampuni ya bima, wamelalamika kwamba idadi hiyo ni kubwa sana, na inasemekana walipendekeza mwanzoni kulipa dola milioni 150. Meli ya Ever Givens imetia nanga kwenye ziwa moja katikati ya njia mfereji huo ikishikiliwa tangu ilipookolewa mahala ilipogonga mwamba kwa siku sita na kuzuia usafiri wa mamia meli na kuvuruga biashara katika sehemu kubwa ya dunia. Wakili wa SCA Khalid Abubakar ameiambia mahakama Ismailia hii leo kwamba majadiliano yamekuwa kiendelea hadi jana Jumamosi na wamiliki wa meli wametoa pendekezo jipya. Na walinzi wa pwani wa Hispania wamewaokoa wahamiaji 45 nje ya pwani ya kisiwa cha Grand Canaria leo Jumapili, wakiwemo wanawake 24 na watoto 8. Vyombo vya habari vya Grand Canaria wanasema wahamiaji kutoka nchi za Afrika walionekana kwenye boti na meli iliyokuwa inapita karibu maili 38 kusini mwa kisiwa hicho. Wahamiaji hao walisafirishwa hadi nchi kavu kwa boti za uokozi, ambapo watoto wadogo walikuwa wamefunikwa kwa mablangeti kukabidhiwa wafanyakazi wa uokozi, na watu wazima walionekana na machofu wakisaidiwa kushuka bandarini. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, msomaji Abdul Shakur Abud. Kuadhimisha hii leo tarehe 20 Juni siku ya wakimbizi duniani. Mwaka huu katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres anatukumbusha akisema, kwa pamoja peke yake ndipo tunaweza kutokomeza janga la COVID na kufufua tena maisha yetu na uchumi. Kwa hivyo anasema, tukishirikiana pamoja licha changamoto zilizopo, tutaweza kuwasaidia wakimbizi na walokoseshwa makazi kuchangia katika dunia iliyo salama, yenye nguvu na inayostawi, ikiwa tutawahusisha katika maisha yetu ya kawaida. Kutokana na hayo, kauli mbiu ya mwaka huu ni kuwashirikisha na kuwapokea wakimbizi katika nyanja zote, ikiwa ni mfumo wa elimu, afya, shule na michezo. Na shirika la Umoja Mataifa na shirika wakimbizi UNHCR linasema, kwa pamoja tutapata afuen, tutasoma na kunawiri, katika kauli mbio ya mwaka huu. Vile vile kamishna mkuu wa UNHCR Filippo Grandi akishiriki kwenye mkutano wa Umoja Mataifa kuzindua wiki ya wakimbizi kupitia mtandao siku ya Jumatano kuadhimisha siku hii ya wakimbizi, anasema haitoshi tu kuwahusisha kwenye mifumo ya elimu na afya, lakini kuna mambo mengine nyeti yanayohitajika kufanywa.
Regularizing is a legal process in a country. Receiving documentation.
Kupata hifadhi ni utaratibu wa kisheria katika nchi. Ni kupewa hati za kuishi, kuweza kuwa na akaunti ya benki, na nadhani ilitajwa hapa, kuweza kupata mawasiliano ya mtandao. Mambo haya huenda yasiwe muhimu, na kwa hakika ni mambo tunayofanya kwa kawaida kila siku bila kutilia maanani. Lakini ikiwa huna mambo hayo yote ambayo ni ngumu kwa wakimbizi kupata, basi hakuna matumaini ya kuhusishwa kamilifu katika jamii. Kuna vifaa vinavyohitajika kwa maisha ya kawaida.
Hali hiyo nzito ndiyo inawakabili karibu watu milioni 82.3 kote duniani walokoseshwa makazi, wakiwemo wakimbizi milioni 26.4. Hapo kuna pamoja na Wapalestina milioni 5.7, kulingana na takwimu zilizotolewa na ripoti ya UNHCR siku ya Ijumaa. Ripoti inaeleza kwamba kwa siku watu 42,500 wanakimbia kutoka makazi yao wakitafuta hifadhi ya salama, na mwaka jana peke yake ni watu milioni 13.9 walokoseshwa makazi duniani. Ripoti hiyo inaeleza kwamba cha hatari ni kwamba asilimia 42 ya watu walokoseshwa makazi ni wasichana na wavulana chini ya umri wa miaka 18. na hadi hii leo wa Syria milioni 11 hawana makazi, wakiwa ndio idadi kubwa ya wakimbizi kutoka nchi moja. Kinachoshangaza watayarishaji wa ripoti wanasema ni kwamba idadi waliokoseshwa makazi na kubaki ndani ya nchi zao imefikia milioni 48 mwaka jana kutokea milioni 2 ikiwa ni miaka 10 iliyopita. Takwimu hizo zilitajwa pia kwenye mkutano huo wa Umoja Mataifa wiki hii uliohudhuriwa na balozi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa Linda Thomas Greenfield. Alitoa wito kwa dunia kuwakumbuka hasa wakimbizi wa Syria, akitaja kuwa mzozo mbaya kabisa wa kibinadamu hii leo duniani.
As we celebrate the power of inclusion and honor refugees on June 20.
Tunaposherehekea kwa uwezo wa nguvu za kumhusisha kila mmoja na kutoa heshima kwa wakimbizi June 20, hebu tuwakumbuke mamilioni ya Wasiria kote duniani wanaohitaji sana tena msaada wetu. Wao na mamilioni wengine kote duniani wanatutegemea. Wanatutegemea kuwasaidia kuokoa maisha yao. Wanategemea hisani na ubinadamu kuwanyoshea mkono wakati huu wakiwa katika maisha ya hatari wakihitaji msaada.
B. Thomas Greenfield anasema ana furaha kwa kusema kwamba Rais Joe Biden tangu siku ya kwanza kuchukua madaraka amehakikisha kwamba Marekani inabaki kwa nchi yenye dhamira ya kuwapatia msaada na usalama wale walio hatarini. Mkuu wa UNHCR Grandi anasema cha ajabu na kusikitisha ni kwamba wakati wa janga la COVID-19 kila kitu kilisita, kuanzia uchumi, biashara na kazi zote kufungwa, lakini mapigano, ghasia na mauaji zimeendelea.
And then of course Ethiopia, where the Tigray crisis has provoked up.
Na bila shaka Ethiopia, ambako mzozo wa Tigray umezusha hali mpya, na hata sasa hatuna hakika idadi yao huenda ikafikia milioni moja. Zaidi ya watu walazimika kukimbia makazi yao, na karibu 50,000 hadi 60,000 wamevuka mpaka na kuingia Sudan.
Kwa mwaka uliopita mizozo mikubwa iliongeza wakimbizi licha ya COVID. Kulingana na ripoti hiyo mpya ni kwamba huko Yemen, Ethiopia katika jimbo la Tigray, Msumbiji, Myanmar na Venezuela idadi ya wakimbizi iliongezeka sana. Grandi anasema mwelekeo wa watu wanaokoseshwa makazi mwaka huu sio nzuri hata kidogo. Mnamo miezi 6 ya kwanza ya mwaka huu, anasema ni wakimbizi wachache tu walorudi nyumbani, na mzozo wa kutanzua hali ya wakimbizi umekwama.
Chenga magolofa, we ni mgeni tu. Fanya mambo yako lakini ujue kwamba we ni mgeni tu. Weka mali nyingi, chenga magolofa, we ni mgeni tu. Mgeni sio mwananchi halisi. Mgeni sio mwananchi kabisa.
Nam, unaendelea kusikiliza makala maalum juu ya siku ya wakimbizi duniani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Huko Afrika Mashariki na pembe mwa Afrika ndiyo kanda inayopokea wakimbizi wengi barani Afrika kwa miaka mingi. Na kulingana na takwimu za mwaka 2020 kulikuwa na wakimbizi milioni 7.7, na ni wakimbizi na wahamiaji, na kati hao wakimbizi ni milioni 3.6. Na kuweza kupata taswira ya maisha ya baadhi ya wakimbizi bizi katika kanda hiyo, hapa nampisha Patrick Mwimana na maelezo zaidi. Patrick, unasemaje?
Shakur, kuhusu hali ya wakimbizi wa Burundi, nchi nne za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu ambazo ni Tanzania, Uganda, Rwanda na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo zinaendelea kuwapa hifadhi wakimbizi zaidi ya 300,000 waliokimbia ghasia za kisiasa za mwaka 2015 nchini mwao. Baada ya uchaguzi wa Mei 2020 uliofuatiwa na kukabidhiana madaraka kwa njia ya amani, UNHCR nasema wakimbizi wengi walielezea nia yao ya kurejea nyumbani. Tangu Julai 2020, UNHCR ilisaidia wakimbizi 1039 kurudi nchini mwao kwa hiari. Mwaka huu 2021, Shirika hilo imepanga kuwarejesha nyumbani wakimbizi 143,000. Pamoja na hivyo, wakimbizi wengi wa Burundi bado wanahitaji ulinzi wa kimataifa mwaka huu, UNHCR imesema. Mwaka wa 2020, UNHCR ilipata 40% pekee ya pesa zilizokuwa zinahitajika kusaidia wakimbizi, hali ambayo ilipelekea shirika hilo na mshirika wake WFP kupunguza sana msaada wa chakula kwa wakimbizi wa Burundi. Hali ilizidi kuwa mbaya kutokana na janga la COVID-19. Katika mwaka huu, UNHCR inahitaji dola milioni 222 kusaidia wakimbizi wa Burundi. Tanzania ndiyo inahifadhi idadi kubwa ya wakimbizi wa Burundi. Wakimbizi wa kambi ya Nyarugusu, moja ya kambi tatu zinazopatikana katika mkoa wa Kigoma, wanasema UNHCR na washirika wake walichukua hatua mapema za kuwalinda wasiambukizwe virusi vya COVID. Lakini wakimbizi hao wanalalamika wakisema chakula walichokuwa wanapewa kilipunguzwa sana. Pia viongozi wa Tanzania wanawabana kwenda nje ya kambi kutafuta riziki, kama anavyosema mkimbizi huyu ambaye hakutaka jina lake litajwe.
Hatupati msaada wa kutosha. Kwa mfano sisi huku tunapewa chakula baada ya mwezi au mwezi moja na nusu. Yani kila tunapoenda kupokea tunakuta chakula kimepungua. Yani chakula tuseme kinapungua siku kwa siku. Hatujui sababu, watazama tuambia chakula kimepungua, hiki kimepungua. Yani kila siku nakwambia siku hizi tuko na matatizo mengi kabisa. Na mtu akitoka kambini ili aende kutafuta vitu za kusaidia hicho chakula, anashikwa, anapigwa, anafungwa, anakuambia tuko kwenye matatizo mengi zaidi kwa sababu hata Watanzania wenyewe hawataki tuishi vizuri, hawataki tusaidiwe vizuri.
Ukieleza mmepunguziwa chakula, unaweza kutuambia labda hapo mbele mlikuwa mnapata kilo ngapi au gramu ngapi za sijui maharagwe au mchele au mafuta? Unaweza kutuelezea imepunguka kwa kiasi gani?
Tuseme imepunguka kwa kiasi cha 30%. Tulikuwa tunapewa kilo 12 za unga wa mahindi, lakini siku hizi tunapewa kilo ngapi, kilo 8 na gharama juu. Alafu hiyo kilo nayo tumetumia mwezi mzima au mwezi na nusu. Kwa maharage, maharage mtu alikuwa anapewa kilo 3, siku hizi tunapewa kilo 1.5. Kwa hiyo maisha kwetu tunaona maisha ni mabaya zaidi.
Mkimbizi huyo amesema changamoto nyingine kubwa ni ukosefu wa usalama kambini. Wanaomba serikali kushughulikia swala hilo.
Kama hii Ijumaa iliyopita, wiki iliyopita, yani tulilala tulishinda kwenye masasi na mabomu ya kutoa machozi kutwa nzima, lakini hatukuona sababu. Walipora mali za watu, watu wengi wakimbizi wamefungwa, wako jela, lakini hatuoni sababu, hatujui ni kwa sababu gani watafanya mambo hayo. Wao ndio wanasababisha usalama mdogo, alafu ndio wao wahusika wa kuchunga usalama hapa kabisa. Nataka kwanza serikali ikae, wakae pamoja na UNHCR wazungumze kuhusu mambo kwanza ya usalama. Sisi tukae hapa kwa usalama, tulikimbia usalama mdogo kule nchini, alafu tulipofika hapa tukakuta na majanga ya usalama mdogo tena yanayosababishwa na serikali ya Tanzania yenyewe.
Hatukubahatika kuwapata viongozi wa Tanzania kutoa maelezo kuhusu madai ya kuwakataza wakimbizi kufanya biashara na shughuli nyingine ili kukidhi mahitaji yao kwa lengo la kuwarejesha nyumbani bila ridhaa yao. Lakini waziri wa mambo ya ndani George Simbachawene anasema serikali ya Tanzania haina kamwe mpango wa kuwafukuza wakimbizi wa Burundi. Alisema hayo mwishoni mwa mwezi Mei katika mkutano kati ya Tanzania, Burundi na UNHCR.
Sisi kama Tanzania tunajua Warundi ni ndugu zetu. Tunajua Warundi tuna asili kubwa sana ya udugu na urafiki. Hatuwezi kuwafukuza, lakini tunawashauri warejee kwao kwa sababu wanakosa haki za msingi za maendeleo yao na vizazi vyao.
Huko DRC, wakimbizi wa Burundi katika kambi ya Lusenda mjini Uvira nao wanalalamika kwamba athari za COVID-19 zilipelekea kupunguziwa pesa ya kununua chakula, hali ambayo ililazimisha baadhi ya wakimbizi kurudi nyumbani, kama anavyosema Emmanuel Nirameva.
Na huku kwetu misaada kabisa ilipungua kwa kiasi kubwa sana, ambayo watu wa moja walipelekea kuona njaa itawauli hapa na wanaomba kurudi makwao Burundi.
Unaposema kwamba msaada wa chakula mlikuwa mnapewa umepunguka, unaweza kutuambia ulipungua kwa kiasi gani?
Ni kweli msaada ulipunguka. Wakati tulifika hapa tulikuwa tunapewa dola 15, lakini hivi leo tunapewa dola 12. na hii ni bahati ambayo tunaenda kupewa hii mwezi na isha, ndio tulipewa ida ya 12. Tulikuwa tuisha shusha sana mpaka kubehala sika.
Japokuwa hakuna maambukizi yaliyojitokeza katika kambi hiyo ya Lusenda, wakimbizi wana wasiwasi wa kuathiriwa na wimbi la tatu la COVID-19 kwa sababu hawana vifaa vya kutosha vya kujikinga na maambukizi.
Ni kweli, unaona, kutokana na ukosefu wa misaada ambayo ilipungua, na wao wenye kupana misaada wanapata kile ambacho wanacho, na ndivyo tunakosewa wakati tunapewa sabuni yenye itatumika siku mbili tatu, zile zingine siku zinabakia za mwezi utaenda kuishi kwa mashida kubwa sana, na kukopa nafasi huko ama kule ndio inapelekea tena watu wanaingia hasara kubwa. Wakati anakopa akipewa ile franga kidogo ya kukura, ndio ataenda vipa vile madeni ambayo alipata, na ndio inaathiri maisha yake. Na wakati COVID itafika, ndio watu wengi watapata hasara kubwa ya kupoteza maisha zaidi.
Huko Uganda, wimbi la tatu la maambukizi ya corona linayoisibu nchi hiyo wakati huu limeathiri sana wakimbizi wa Burundi wanaopiga kambi katika kambi ya Nakivale. Wakimbizi hao wanasema pesa ya kununua chakula ilipunguzwa kwa zaidi ya 50%, kama anavyoeleza Jean Belkimasi Bivugire.
Hapa sasa kwa COVID inatuletea shida sisi wakimbizi sana, sababu hapa kwa sababu ya COVID wametupunguzia misaada. Tulikuwa tukipokea pesa 31,000, sasa kwa sasa tunapokea 19,000. Sasa kwa hiyo 19,000 haiwezi kutusaidia mpaka tusaidie mwezi mzima. Ilikuwa sasa inazidi watu waende kutafuta kwenye waraia wenye inchi. Tunaenda tunatafuta makazi, tunatumika, tunapata cha angalau cha kuongezea kwa ile pesa yenyewe msaada WFP inatupatia. Hiyo ni shida sana kwa sasa hivi, wakimbizi tuko vibaya sana.
Pesa hiyo vipi mnaweza kununua vitu ambavyo mnavihitaji, chakula cha kutosha au vipi?
Haviwezekani, sababu hawezi kununua chakula ikutuze 19,000, iko pesa ndogo sana, haiwezi kukutuza mwezi mzima. Na hata hiyo 31,000 ilikuwa ni ndogo.
Wakimbizi hao na Kivale wanaiomba serikali ya Uganda kulegeza masharti ya kukabiliana na janga la COVID ili wapate fursa ya kwenda kutafuta riziki. Shakuru, kama ulivyosikia, changamoto kubwa kwa wakimbizi hao wa Burundi ni msaada wa chakula uliopunguzwa kwa kiasi kikubwa.
Naendelea kusikiliza makala maalum ya siku ya wakimbizi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sasa huko mashariki mwa Afrika, wasiwasi ulijitokeza kuhusu kambi kubwa kabisa ya wakimbizi nchini Kenya, Dadaab na Kakuma, kwamba huenda zikafungwa. Na mbali na hapo, wakimbizi wa Burundi nao wakakumbwa na mikasa ya kupunguzwa chakula na mapato waliokuwa kipewa kama wakimbizi, kama anavyotusimulia mwandishi wetu wa Kigali Jean-Marie Vienna Hichi Burundi.
Siku ya wakimbizi duniani imeadhimishwa wakati mashirika ya Umoja Mataifa ya kuwahudumia wakimbizi UNHCR na la mpango wa chakula duniani WFP yamepunguza chakula na kusitisha msaada wa kifedha kwa baadhi ya maelfu ya wakimbizi wa Burundi wanaohifadhiwa katika kambi ya wakimbizi ya kijiji cha Mahama mashariki mwa Rwanda. Hali hiyo ya kutoa pa msaada wakimbizi kadhaa wa Burundi wanaopatikana nchini Rwanda imewaathiri vikali wakimbizi hao, na hususan kina mama ambao wamelazimika kusitisha shughuli zao ndogo ndogo za kibiashara zilizokuwa zikifaulu kukidhi mahitaji ya kimaisha familia zao.
Kama mimi nilipopata message kuwa siwezi kupata usaidizi wote wa chakula, niliathirika sana, kwa sababu nilikuwa nafanya biashara ndogo ndogo, lakini mtaji nilikuwa nitegemea ni hiyo rasio yenyewe inatoka kwa seri, lakini nilishindwa kwa sababu sina mtaji. Hata watoto na shule ilikuwa inaanza kuwa ngumu, kwa sababu mtoto hawezi kusoma, yuko na njaa.
Aidha, mwanamama huyo mkimbizi wa Burundi katika kambi ya Mahama anaomba shirika la UNHCR liwasaidie tena kuwapatishia msaada, kwa sababu wanakabiliwa na mateso mengi.
Tunaomba kama wakimbizi, aseri itusaidie tusaidie, tuweko na siku oroza ya kusaidiwa chakula. Sana sana kama sisi ambao wanawake tunajilelea watoto si wenyewe, hatuna mwanaume wa kusaidia malezi. Zile hela zikuwa zinatusaidia sabuni, mahitaji madogo madogo. Tunaomba kabisa seri angalie, saidie kwa sababu tunaumia sana.
Hayo yanajiri wakati kamishna mkuu wa shirika la UNHCR Filippo Grandi aliahidi kulishughulikia kwa makini tatizo hilo la upungufu wa chakula kwa wakimbizi hao wa Burundi walio nchini Rwanda.
Pour ceux qui ont des coupures de rations alimentaires, c'est un problème qui nous préoccupe.
Kuhusu hali ya kusitisha msaada wa chakula, swala hilo tunalifuatilia kwa makini. Tulijadiliana na viongozi wa shirika la WFP ili kurekebesha hali hiyo ya kupunguza chakula. Kwa upande wetu hatuna uwezo wa kutosha. Kwa hiyo tutalazimika kuwasaidia wakimbizi wenye shida nyingi kuliko wengine. Siku ya wakimbizi duniani inaadhimishwa wakati takwimu za shirika la UNHCR zinaonyesha kwamba zaidi ya wakimbizi 160,000 wa Burundi tayari wamerejea katika nchi yao ya asili. Hata hivyo wakimbizi wengine 340,000 wa Burundi bado wamesalia ugenini katika mataifa ya kanda ya Afrika Mashariki na katika nchi zingine za Afrika. Jamari vya Neicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naam, asante sana Hich Burundi. Basi kwa ripoti hiyo ndo nakamilisha makala maalum ya siku ya wakimbizi tarehe 20 June inayoadhimishwa kote duniani, tukiombea kwamba wakimbizi wapate hifadhi, wapate makazi, waweze kurudi hasa majumbani kwao na ghasia zikomeshwe. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya kwa hii leo, mimi ni Abdul Shakur Abud nisema msiondoke kando redio yako, kwani nitarudi punde tu kukuleteni muktasar wa habari baada kibao hichi cha I'm a refugee.
I'm a refugee, I lost my country. I'm a refugee, I lost my country. I lost my small house, I lost my father and mother and brother and sisters. I'm a refugee, I lost my country. I'm a refugee, I lost my country, I lost my small house, I lost my father and men, and brother and sisters. No, there is no fight. We need a life with the peace. No, there is no fight. We need a life with peace. We don't need more war. We don't need more guys. We don't need more war. We don't need.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Basi baada ya kupata makala haya maalum, namkaribisha tena Abdu Shakur Abud kwa kusomea muktasari wa habari.
Tume ya uchaguzi ya kitaifa ya Ethiopia NEBE inasema iko tayari kwa uchaguzi mkuu wa kesho Jumatatu baada ya kuahirishwa mara mbili kutokana na janga la COVID-19, ukosefu wa usalama na vurugu katika matayarisho ya kufanyika uchaguzi. Hata hivyo, si wa Ethiopia wote wanaamini uchaguzi utafanyika kwa haki, kwani 25% ya majimbo hakuna uchaguzi hapo kesho. Mazungumzo kati ya Iran na mataifa sita yenye nguvu duniani ili kufufua tena mkataba wa nuclear wa 2015 yameahirishwa hii leo ili kuwapa nafasi wajumbe kurudi katika miji yao mikuu kuweza kushauriana. Israel imelaani ushindi wa imam mwenye itikadi kali za kihafidhina Ibrahim Raisi kuwa rais wa Iran, ikisema utawala wake utakuwa kikatili na kuyataka mataifa makuu duniani kutojadiliana naye katika mkataba mpya wa nyuklia. Mmiliki wa meli kubwa ya kontena iliyozuia usafiri kwa siku sita kwenye mfereji wa Suez Canal mwezi wa March wametoa pendekezo jipya la fidia kwa mamlaka inayosimamia usafiri wa mfereji huo. Na walinzi wa pwani wa Hispania wameokoa wahamiaji 45 nje ya pwani ya kisiwa cha Grand Canary hii leo Jumapili, wakiwemo wanawake 24 na watoto 8. Mwisho wa muktasar wa habari kutoka Sauti ya Amerika.
Na kufikia hapo, matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, jina langu ni Sunday Shomari, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.